Player Азаттык радиосу. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сугун 2024-жылдын 21 марты, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнк программабызда Ашгабадын полициясы көпөлүян көчө төгдүгөрлөрүнүн нысаны алыяр, от ийметмисчилиги, малдарчылык кудугуна зарба урыяр ве бейлик маалыматтарымды диңлеп билертиңиз. Озоли менен мен Мирдан Тарыев күнүн таазирликтери менен тааныштырыярын. 19 мартта Түркменистанын дасыр иштер министри Рашид Мередов Европа Биллелесинин дасыр саясат боюнча башлыгы Жозеп Борел менен уулуштту. Мередовдун жол башчылыгындагы өкилет 17-19 мартта иш сапары менен Брюссельде болду. Мередовдун Европа ресмий менен уулуштук протоколдорундан сураттар 19 мартта Европа кеңешинин вебсайтында чап болду. Эмма маслыгытта күрүнгө деген маселелер айдыңлаштырылмады. Түркменистанын дасыр иштер министрлиги 20 мартта жарыялаган баянатында дуусун давамында эки тараптын ве көп урлук кызматташтыгы дегисте сорогулорун кең топлумуна каралгандыгын айтты. Дуусукта келечеги улуу урлуктун арасында энергия, улуу тааныштырма, билим ве климат жалпы пудоклор белленип кечилиптир. Сынчылар Түркмен өкмөтүнүн Европа севитине кайы бермек мүмкүнчүлүктөрүнө сынакка темелесип басылгандыгын, эмде соңку дөбүр мунун менен баалы дасары юртлордо сол санда Европада кечирилген дуусуктордо Түркменистандын тебии газ экспортторун күнүматар уру боюнча кеңейтмек маселелеринин үнс меркезине чекилгендигин айдарлар. 21 мартта Ирден Украинанын хува hücumundan коронуш күчлөрүнүн Россиянын пайтакт Киев атын ракеталарын урмагы натыйжасында жере түшөн каалындылар себепли 10 адам, сол санда 11 жаштагы бир кыз яраланды. Бу барада Киевдин хакими Виталий Кличко мәлим этти. Украинанын хува күчлөрү айрытын баянат жайрадып, 21 мартта Россиянын пайтакты атын 31 ракетасын уруп түшүрөндүгүн хабар бердилер. Dushman Kiyeva Iskandar M kısımlı 2 raketa ve KH-101 kısımlı 29 tane kanıtı raketa bilen hücum etti deyip mağlumatı belliniler. Onda Dushman'ın ehli raketalarının Kiyev regionunda urlonduğu hem aydılar. 20 martta Bishkek'in suudu aktivist Asgat Jetigeni ağzından 2 ay möhlet bilen deslapkı tutukhana ivermek barada hüküm çıkardı. Активист Хамала адамлары көпчүлүктөн бийдүүчүлүктөр чагырмакта айыпланыяр. Ол дерге үйүшлөрү кечирилгенче тутулукта болор. Бу өкүмдөн 2 күн өң кечен динс күндөр такланган жетиген тутулуктан босодулупту ве оңго юрду теркетмедилик тапшырылыпты. Жетиген кыргыз өкмөтүнүн танкыйчысыдыр. Онун юрдун мединет министрлигинин танкыйтлаган соңку видеосу 15 мартта чап болду. Hukuk toparları kırız hükümetini, köpçülüklerin bir düzünçülükleri çağırs ayıplamasını disidentleri temetmek için ulanmakta tanketle yarlar. 20 martta Almaty'nin suudu Karagalpak aktivisti Akılbek Muratov'ın tutuluk möhletini 2025 yılın fevralini çelini uzalttı. Muratov doğduk yurdu Özbekistan'da gözleniyar. Onun özü bildirilen ayıplamaların esasızlığını aydar. Ол geçen ay Kazakistan'da Özbekistan'ın haysı boyunca saklandı. Özbekistan onu konstitutsiya tertibini bozmak ve beylikke ayıplamaları bildiriyar. Kazak suudu ilki başta onun Özbekistan'a mümkün ekstradisyası boyunca netice çıkarılyanca ağzından 40 gün möhlet bilen tutukluğu yerleştirmek barada hüküm çıkarıptı. Sol pırsat başka kosmaça mağlumat berilmendi. Muratov Özbekistan'ın raiyeti bolup, ol sonku 10 yıl veri Almaty'da kanun esasda yaşayardı. Muratbay lakımı bilen hem tanalyan Muratov Kazakistan'daki karalpakların hak hukuklarını korumakta hem tanalyar. Ol Özbekistan'daki özünün doğduk yeri bolun Karagalpakistan Avtonom Respublikasındaki yağdaylar barada hem dünya cimitçiliğine habarlı ediyerdi. 21 martta Awganistan'ın Kandahar şehrinde bolun partlamada 4 adam öldü, başka da 25'si yaralandı. Bu varada yurdun Taliban dolundurucuları ve sağlık resmileri mealim etti. Mağlumatı öre partlamada Taliban resmileri tarafından toplanan adamların bir bankın önünde aylıklarını almak için novata duran mahalli dörebdir. Kandahar köp yıldan veri Taliban'ın berkitme şehri hesaplanyardı. Bu yerde toporun yukarı lideri Habitullah Ahunzade hem yaşayar. Bu hücumun cevapkarçılığını bağdavat hiçbir topor öz üstüne almadı. Emma sevitte bir neçe cengçi toporları sol sandı İslam devleti toporu hem 2022 yılda Taliban yurtta hakimiyeti kaytadın ele geçireninden son hücumlarını yaybanlattılar.